катуусун чектемек болууда. Бул чара былтыр декабрда Александр Лукашенко 4-үнчү жолу президент шайланган күнү болгон оппозициячыл митингдин катышуучуларын куугунтуктоолорго жооп катары кабыл алынмакчы. Евробиримдик 2006 жылкы Беларусьтагы президенттик шайлоодон кийин да Лукашенко башындагы 40 мартабалуу чиновникке виза берүүнү чектеп, 2 жылдан соң алып салган. Кыргыз өкмөтү мурдакы энергетика министри Сапарбек Балкыбековду экстрадициялоо өтүнүчүн Ирландияга жөнөттү. Башкы прокуратуранын азаттыкка жума күнү кабарлашынча, эки өлкө ортосунда эч кандай келишим жок болгондуктан Балкыбековду өткөрүп берүү өтүнүчү дипломатиялык жолдор аркылуу жиберилген. Сапарбек Балкыбеков 26 январда Дублиндеги үйүндө Интерпол тарабынан кармалган. Экс-президент Бакиевдин өкмөтүндө иштеген Данияр Үсөнов, Игорь Чуденов, Сапарбек Балкыбеков жана башка аткаминерлер мамлекеттик мүлктү уурдаган деп айыпталып, аларга издөө салынган. Кечээ кабылда жанкечтинин бомба чабуулунан 8 киши курман болду. Наут болгондордун ичинде 3 чет элдик жана 1 бала да бар экенин кабыл полициясынын акими тастыктады. Жардыруу кабылдын мыкты корголгон жана элчиликтер жайгашкан Уазир Акбархан районундагы азык түлүк дүкөнүндө болгон. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти талип согушчандары өздөрүнө алды.
Рахмат Тамирбек Азам улу 40 кабылдар менен тааныштырып атат. Ушул жана башка кабылдарды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуз. Дарегибиз азаттык чекит кежи. Эми синоптиктердин кабары: бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт, тоолуу райондордо жолдор тайгак болот, абанын температурасы Чүй жана Баткен облустарында күндүзү 7-14 градустай жылыйт, түнкүсүн Чүйдө -1-6, Баткенде 4 градустай жылуу. Талас облусунда күндүзү 9-14 градус жылыйт, түнкүсүн -4-9 градус. Жалал Абад Ош облустарында күндүзү 8-13 градустай жылуу болот, түнкүсүн болсо -3 градустан +2 градуска көтөрүлүшү мүмкүн. Нарында күндүзү -3-8, түнкүсүн сууктун күчү -15-20 градуска чейин жетиши мүмкүн. Ысык Көл облусунда күндүзү -1-4, түнкүсүн -4-9 градус суук. Бул Азаттык радиосу, эми башка окуяларга кеңири токтолобуз. Кыргызстандын уюлдук байланыш чөйрөсүндө эң ири ишкана деп саналган Мегаком компаниясына финансы полициясы кылмыш ишин козгоп, каржылык документтерин текшере баштады. Мегакомдун коррупциялык жол менен миллиондогон каражат сыртка чыгарылууда деп шектенип жатат. Компания жетекчилиги мындай айыпты четке кагууда. Мегаком компаниясы былтыр апрелин кылабынан кийин биринчилерден болуп менчик колдон мамлекеттин карамагына кайтарылган болчу. Кубат Чекиров кабарлайт.
Каржы полициясы эки күндөн бери Мегаком компаниясын текшерип басып жатат. 27 январда тергөөчүлөр компаниянын башкы офисинде уруксат берилген тинтүү жүргүзүп, бухгалтердик документтердин баарын алып кетишти, банктагы эсеп чотторду иштетүүгө тыюу салышты. Мегаком компаниясына мамлекет киргизген сырткы башкаруучу компаниянын жетекчилиги коррупциялык жол менен 10 миллион долларды көргөзбөй жымырып чыгарып кетти деп шектенүүдө. Мамлекеттик мүлк министрлиги тараткан маалыматтарга караганда, Мегаком өткөн жылы 6 айда 25 миллион доллар пайда тапкан экен, ал эми 9 айдын жыйынтыгы боюнча бул көрсөткүч 15 миллион долларга түшүп калган. Ошондуктан мамлекеттин өкүлдөрүндө компаниянын жетекчилиги орто жердеги 10 миллион долларды көргөзбөй жымырып алып койду деген шектүү ой кетип жатат. Мамлекеттик мүлк министринин орун басары, улутташтырылган мүлктү башкаруу фондунун директору Дайыр Кеникеев Мегаком компаниясы кыңыр иштерин токтотпой жаткандыгы үчүн текшерүү зарылдыгы келип чыкканын азаттыкка билдирди. Бул компания дагы эле Гуревич менен Элисеев түзүп кеткен коррупциялык схема менен иштеп келатат. Сырткы башкаруучуга бухгалтердик документтерди көргөзбөй ар кандай айламал менен анын жолун бууп жатышат, деди Дайыр Кеникеев.
Анткени булардын берген финансовый документтердин баарында өзүнө өзү карама каршылык бар. Биз 10 миллион долларга чейин сумманы жоготуп коюп атабыз ошо берген документтердин ичинен эле. Биз Максимден алып туруп, кайра эле Максимге берип койдук. Ошо Гуревич, Элисеевтерден алып туруп, ошолор Элисеевтер эле турат азыр. Эгер бир ошо Элисеевтин кишилерибизге алыбыз жетпесе, закон негизинде, закон үстүндө ошол 8 айдан бери, 9 айдан бери революциядан кийин ошол кишилер отурганга коом кандай карайт буга?
Мегаком компаниясы бүтүндөй апрель окуяларына чейин президенттин уулу Максим Бакиевдин табакташ достору Евгений Гуревич менен Елисеевдин колунда болчу. Апрелде бийлик алмашып, Гуревич менен Елисеевке кылмыш иши козголуп, алар өлкөдөн чыгып кеткенден кийин компаниянын 49% акциясы мамлекеттин менчигине өткөн. 51% россиялык Eventis Telecom холдингине тиешелүү деп айтылып келедат. Бирок Мегакомдун азыркы башкаруучулары акциялар Eventis Telecom компаниясы менен бир тууган Penwell Business Limited компаниясына таандык деп билдирүүдө. Бул маселеде чатышуулар көп, талашкандар андан көп. Ошондуктан азыркы күнгө чейин 51%ды Кыргызстандын мамлекеттик мүлк министрлиги убактылуу кармап турабыз деп билдирүүдө. Кыргыз өкмөтүнүн кайтаргында турган 51% акциянын кимге тиешелүү экендигин аныктоо, тактоо иштери дагы эле аягына чыга элек. Мегаком компаниясынын 2,200,000 ашык кардары бар. Анын отчетуна караганда компания 2010-жылды 30 миллион доллар таса пайда менен аяктап, мамлекеттик казынага миллиард сом кереше берген. Бюджетке чегерген төлөмдөрү боюнча Мегаком республикада Кумтур алтын компаниясынан кийинки орунга чыкты. Мегаком компаниясынын башкы директору Силич каржы полициясы текшерүү баштарынын алдында өлкөдөн чыгып кеткен. Анын укуктук иштер боюнча орун басары Доржи Байур азаттыкка берген маалыматында мамлекеттик мүлк министрлиги коюп жаткан дооматтардын баарын негизсиз деп четке какты. Анын жүйөсүнө караганда компания бардык мамлекеттик органдар үчүн ачык иш жүргүзүп жатат, ал эми миллиондогон акчаны көрсөтпөй жымырып койду деген айыптоолор ойдон чыгарылган, дейт Айур Доржиев.
Я подтверждаю, что это клевета. Клевета в чистом виде. На самом деле, на конец года у нас 30 миллионов уже долларов.
Бул таптаса каралоо, жалган. Чында таза пайдабыз жыл аягында 30 миллион долларга чыкты. Алар эмнени көрүп айтып атат, түшүнүксүз. Эгерде адам бухгалтерияны түшүнбөй туруп ушундай билдирүүлөрдү жасаса, бул анын абийириндеги маселе, деди Айур Доржиев.
Пусть это остается на его совести.
Азыркы учурда Мегаком компаниясынын бир жагынан каржы полициясы, экинчи жагынан салык органдары дагы текшерүүдө. Мегакомдун айланасындагы соңку окуялар анын 2 миллионду чапчыган кардарлардын дагы тынчын кетирүүдө. Анткени уюлдук компанияларды талашкандар бөлүшө албай чырдашканда телефон байланышы бузулуп токтоп калган машакаттуу окуялар баштан өткөн. Ошол эле учурда Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Өмүрбек Бабанов өлкөдөгү маалымат каражаттарын айткан сөзүндө Мегакомдогу текшерүүлөр россиялык инвесторго жасалган кысым эмес, компаниянын мындан аркы өнүгүү планын макулдашуу максатында жасалып жаткан иштер экенин белгилеген. Мамлекеттик мүлк министрлигинин өкүлдөрү Мегакомдогу чыныгы абалды ачыктоо үчүн көз каранды эмес аудит алып келүү зарылдыгын билдирүүдө. 49% акцияны кармап турган акциянын катары мамлекеттин буга толук акысы бар, деди мамлекеттик мүлк министринин орун басары Дайыр Кеникеев.
Көз карансыз эл аралык аудиторлук компанияны азыбыз карап жатабыз. 49%ти кармап турган мамлекет ал аудитти кылганга толук укусу бар.
Мегаком уюлдук операторунун жетекчилери эл аралык аудит чакырууга каршы эмес, бирок бул жерде анын чыгымын ким төлөйт деген маселе келип чыгууда.
Мы только за, конечно, мы открыты и мы готовы встретить любую компанию.
Биз буга макулбуз, биз ачыкпыз. Биз кандай компания болбосун кабыл алганга даярбыз. Маселе бул жерде анын ким төлөй турганында, эл аралык аудит кандай болчогон сумманы сурай турганы белгилүү го. Эгерде алар жергиликтүү аудитке ишенбесе, анда маселенин башы ачык, деди Айур Доржиев. Ал ортодо Мегакомго жабдуу уларын лизингке берген үчүн акысын талап кылып Россиядан РТК лизинг компаниясынын өкүлдөрү Бишкекке келип кетишти. Көрсө аталган компания учурунда Альфа Телекомго техникалык жабдууларды лизингке берген экен. Мамлекеттик мүлк министрлиги РТК лизинг компаниясынын жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, алардын адамдарын инвентаризация комиссиясына киргизип, мүлктү түгөлдөп текшерип чыгуу жөнүндө макулдашуу болду, дейт аталган министрликтин өкүлү Дайыр Кеникеев.
Биз Максим эмеспиз, мамлекеттик органбыз. Биз баарын карап көрөлү. Тартылган рейдерство деген биздин оюбузда жок. Силердин кишиңерди белгиле дедик, эки кишиңерди. Биз жанагы инвентаризация комиссиясына киргизели. Силер өзүңөрдүн оборудованияңарды көргүлө, биз менен кошулуп туруп, өздөрү көздөрү менен көрсүнчү.
РТК лизингтин башкы директору Георгий Гусев бул маалыматты ырастап, 2006-2008 жылдары Альфа Телекомго лизингке берилген жабдуулардын ээси экенин белгилеп, 2009 жылдан бери акчасы төлөнбөй, бүгүнкү күнгө чейин баш аягы 50-55 миллион доллар өлчөмдө карыз топтолуп калганын билдирди.
Они до конца февраля подготовят нам предложение по тому, в каком виде они видят реструктуризацию сложившихся долгов.
Кыргыз тарап бизге февралдын аягына чейин топтолуп калган карызды төлөөнүн жол жобосу боюнча сунуштарын даярдап бермек болду, деди Гусев. Мегакомдун айланасында болуп жаткан окуяларга көз салган байкоочулар аны ар башка үмүттөн жоруп жатышат. Акча жана бийлик кесинин башкы редактору Турат Акимов президенттик шайлоо жакындаган сайын Мегаком бийликтеги адамдардын көзүн кызытып, ошол себептен аны колго алуунун амал аракеттери болуп жатышы мүмкүн, дейт.
Бийликке келгендер кой, биз муну максим кылгандай эле ошол ойдон 100% алып калалы деген ой менен болуп атат деп эсептейм.
Өткөн жылы шайлоодо кыргыздардын партиялары Казакстандагы бай ишканалардан акча алып, карыз болуп калып, эми ошол карыздардын ордуна өлкөдөгү майлуу сүттүү ишканаларды кармата берүүгө аргасы болуп жатканын Белый парус интернет гезити жазып чыккан. Эң жаман жери бул жерде Мегакомду банкротко жеткирип, ага көзүн кызарткандарга сатып жиберүү жолундагы аракеттер болуп жатышы ыктымал, дейт Турат Акимов.
Мен ойлойм, бунун максатынын баары банкротство алып баруу, акырындан күнөөнү коюп, кийин компанияны заказчиктердин өзүнө аукцион катары сатмай, мен ойлойм, булардын заказчиктери бар, алар өзүнүн басымын кылган, заказын аткаргандар биякта бардык чөйрөлөрдөн иштеп баштады. Бул механизмди токтотуш эми абдан кыйын. 8 айдын ичинде жасай албаган, бирок азыркы ушу өкмөт жаңы келгенден кийин ушу жаңы өкмөттүн арасында уже мыйзам чегинде күч алган адамдар эми мыйзам чегинде бул компанияны талкалап алып кетет деп турам.
Мегаком бренди менен уюлдук байланыш кызматын көрсөтүү Кыргызстандын телекоммуникациялык тармагында 2006 жылы россиялык Мегафон компаниясынын колдоосу менен Бимаком ишканасынын базасында башталган. Анда акциялардын 51% Эвентис Телеком холдингисине, 49% ошол учурдагы президент Бакиевдин уулу Максим Бакиевде болгон дешет. 2009 жылы Мегаком операторунун бардык активдери шылуундук аракеттеринин натыйжасында Максим Бакиевке караган компаниялардын энчисин өтүп, Альфа Телеком жабы акционердик коому болуп түзүлгөн. Бакиевдин бийлиги улагандан кийин Эвентис Телеком холдинги кыргыз сотторунда соттошуп жатып, акыры Альфа Телекомдогу акциялардын 51% болгон менчик укугун далил дегендигин жарыя кылган. Анткени менен кыргыз парламентиндеги бир катар депутаттар россиялык компаниянын үлүшүндөгү мамлекетке алуу жөнүндө маселе көтөрүп чыгышкан. Ошентип Мегакомдун тагдырын чечүүгө парламенттик комиссия дагы кийлигишип жаткан чагы. Интернет булактары тараткан маалыматтарга караганда, Мегакомдун азыркы турган турпатындагы наркы эле 500-600 миллион долларга барат. Эгерде бул компанияны жакшы иштетсе, андан мамлекеттик казынага түшкөн кириши жыл сайын көбөйүп турары анык дешет. Бирок мындай байлыкты олжолоп алууну каалаган бийлик мунун арасындагы адамдардын акылсыз аракеттери кирешелүү компанияны көк бөрү кылып тытып кетпес бекен деген беймаза ой коомчулукту удургутуп турат. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Кечээ Египеттин борбору Каирдин көчөлөрүндө миңдеген демонстранттар полиция менен кагылышты. Өлкөдөгү режимге каршы нааразылык жыйындарына исламчыл саясий топтордун жетекчилери да алгачкы жолу катышып атканы кабарланууда. Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты МАГАТЭнин мурдагы директору Мухаммед Эль-Барадей жума намаз окуганы келген мечиттин жанында да эл полицияны ташбаран калды. Эль-Барадей үй камагына отурузулду. Толугураак Тынчтыкбек Чоро тегин кабарлайт.
Египеттин байтактысы Каир шаарындагы жамы мечиттерде 28-январда жума намазга жыйылган калайык котолоп көчөлөргө чыкты. Ошентип Ордо шаарынын көчөлөрү саясий күрөш майданы бойдон кала берүүдө. Нааразылык толкунунда калган башка шаарлардын бири Суэц болду. Бул күндөр Суэцтеги нааразылык жыйыны алдында жазылып алынды. Ал эми Каирдеги демонстранттарды полиция желим ок жана суу замбирек менен каршы алганы кабардалууда. Азырынча кагылышуудан жабыр тарткандар тууралуу тагыраак маалымат айтыла элек. Жума күнү саал мурдараак бери дегенде 4 демонстрант жана 2 полиция кызматкери набыт болгону жана 700-дөн 1200ге чейинки сандагы киши аргыл жараат алганы маалымдалган. Биз Каирде жашап жаткан кыргыз мекендештерибизге уюк фон аркылуу кайрылууга далаалат жасадык, бирок далаалатыбыз майнап бербеди.
الذي تحاول الاتصال به ربما يكون مغلقا او غير متاح حاليا The mobile you are trying
Телефонду байланыштыруучу оператор кардарларга азырынча уюк фон менен байланышууга мүмкүнчүлүк жоктугун айтып, кийинчерээк аракет кылууга үндөп жатты. Интернет байланышы да убактылуу үзгүлтүккө учурады. Бул кадамдар менен расмий Каир демонстранттардын ич ара эркин байланышуусуна бөгөт коюуга далаалаттанууда. Жергиликтүү жана чөлкөмдүк сыналгы каналдарынын маалымдашынча, Каир менен Суэцтен башка да Александрия, Миния, Асиот, Аларих сыяктуу шаарларда жана шаарчаларда да толкундоолор уланууда. Өлкөдөгү оппозициячыл саясий уюмдардын ириси мусулман агайындар кыймылы жума күнү эртең менен билдирүү таркатып, өз лидерлеринин ичинен жок дегенде 5 жана мурдагы депутаттардын 5 камакка алынганын маалымдады. Бул кыймыл өлкөдө мыйзамсыз саналат, бирок кыймыл жетекчилиги 1970-жылдары аргыл зомбулук аракеттерин айыптаган соң анын ишмердүүлүгүнө көрүнүү тоскоолук жасалган эмес. Жума күнгө чейинки жаштардын нааразылык жыйындары баш аламан уюштурулуп келди. Мысырдагы, башкача айтканда Египеттеги демонстранттар Түндүк Африкадагы башка бир араб өлкөсү, Тунистеги инкылапка шыктанып, расмий Каирде саясий реформалар жүргүзүүгө чакыра башташты. Алар 30 жылдан бери бийлик тизгинин бербей келаткан президент Хосни Мубарактын кызматтан чегинишинде талап кылышууда. 27 январда өлкөдөгү белгилүү демократиячыл саясатчы Нобель сыйлыгынын ээси Мухаммед Эль-Барадии Вена шаарынан Каирге келип, демонстранттардын саясий талаптарына колдоо көрсөттү. Эль-Барадии: «Халайык өзгөчө жаштар өзүнүн демократияга өтүү жараянын жетектеп берүүсүн каалай турган болсо, анда алардын мындай тилегине каршы болбой турганын ачыктады». АКШ президенти Барак Обама 27 январдагы сөзүндө миңдеген мысырдыктар бекеринен көчөгө чыгып талап коюп жатышпаганын белгиледи.
There are certain core values that we believe in as Americans that we believe are universal.
Биз Америкалыктар ишенгендей, өзөккү бир асыл нарктар бар. Алар жалпыга таандык сөз эркиндиги, өз оюн билдирүү эркиндиги, кишилердин интернеттеги социалдык тармактар аркылуу өз ара баарлашуу мүмкүнчүлүгү. Бул баалуулуктар АКШга гана эмес, араб дүйнөсүнө да бирдей эле таандык асыл нарктар. Деди Обама мырза. Жалпысынан Тунистеги инкылаптын жеңишке жетиши, андагы авторитардык режимдин ээсинин өлкөдөн чыга качышы, Борбор Азиядагы Кыргызстан деле эмес, халайыктын басымдуу көпчүлүгүн мусулмандар түзгөн башка мамлекеттерде деле инкылап жүзөгө ашырылышы мүмкүн экенин айгинеледи. Соңку күндөрү демократиялык укуктарды тебелеп тепсеген зулум бийлик системасын орноткондорго каршы нааразылык жыйындар Мысырдан тышкары Йеменде да болду. Жума күнү Иорданиянын айрым шаарларында да саясий реформа жүргүзүү талабын койгон нааразылык жыйындары өткөнү кабардалды. Сөз кезеги кайрадан алып баруучуда Төрөкул мырза.
Рахмат Тынчтыкбек Чуротегин Египеттеги окуялар кандайча өнүгүп аткандыгы жөнүндө айтып берди. Бир үзүү улантабыз. Орусияда парламент ушул аптада старт келишимин жактырды. Стратегиялык куралдардын санын 30% кыскартууну шарттаган келишимге Орусия менен АКШнын президенттери былтыр апрелде Прагада кол коюшкан. Орусияда парламенттин төмөнкү палатасы Мамдума келишимди шейшембиде жактырган эле. Шаршембиде болсо парламенттин жогорку палатасы Федерация кеңешиде аны ратификациялады. Эми ага президент Дмитрий Медведев кол коюшу керек. АКШнын сенаты документти өткөн айда жактырган. Бир апта ичинде эки өлкөнүн расмий өкүлдөрү ратификациялаган документтер менен алмашкандан кийин ал күчүнө кирери да айтылган эле. Эңгезер эки өлкөнүн мындай келишими башкаларга да өрнөк боло алабы? Москвадан Муса Мураталиев сүйлөп салат.
Орусиянын өйдөкү палатасы 27 январда ОСП 3 жаңы келишимди добушка коюп кабыл алуу менен аны мыйзам кылып бекитти. Бир күн мурда 3-чү окулушунда жана 3 жолу тең каршы турушкан КПРФ жана ЛДПР добуштарына карабай мамлекеттик думада келишимди кабылдаган. Анын улуттук кызыкчылыкка төпкөлөрүн думанын эл аралык комитетинин төрагасы Константин Касачев айтты.
Российско-американские отношения могут быть отношениями сотрудничества и партнерства, а не только...
Орусия менен Америка алакасы кызматташуу жана өнөктөштүк алакасы боло алат. Бирине бири коркунуч туудуруучу же бирине бири ишенбөөчүлүк эмес. Мамдума келишими үстүнө кыстарылмаларды кабыл алгандай Федерация кеңеши да кыстарма билдирүү кабыл алган. Мамдумадагы Адилет Орусия фракциясынын башчысы Николай Левчев микрофон алдында кайрылуу кебин айта кетти.
Мы призываем Соединенные Штаты Америки вывести нестратегические ядерные вооружения с территории Европы.
Биз Америка Кошмо Штаттарын стратегиялык болуп эсептелбеген өзөктүк эмес куралдарын Европа жеринен алып чыгып кетүүгө чакырабыз. Кабыл алынган документти талдоого алган аскерий эксперт Александр Гольцбаумда.
Этот договор базируется на концепции взаимного сдерживания. Хотя взаимное ядерное сдерживание уже исчезло, его не существует, на мой взгляд.
Бул келишим жердеги эки жактын бири-биринин тизгинин тартуу ыкмага байланышкан. Ошого карабай ачыгын айтканда өзөктүк курал боюнча биринин тизгинин бири тартып токтотуу дегеле жок. Ал небага эле өзүнөн өзү жок болгон. Москвада келишим жактырылган 26 январдын эртеси дүйнөлүк лидерлер Орусия АКШ ортосунда баасы баркы доор карытар чабуулга жарачу куралдарды кыскартуу болду деп баа беришти. Маселен, Кошмо Штаттар улуттук коопсуздук боюнча кеңешинин расмий өкүлү Денис Макдонов бул алдыга жылуунун белгиси болду деп баалап, анын дүйнөдө өзү билгендей өзөктүк куралдарга ээ болуп атышкандарды тизгиндөөгө өбөлгө болот деди. 24 январ күнү Сенатка кайрылуусунда президент Барак Обама дипломаттык күч аракет эми Иран менен Түндүк Корейди өзөктүк куралдан баш тартырууга карата жумшалууга тийиш деген. Улуу Британия тышкы иштер министри Уильям Хейк болсо, келишимдин мамдуманын колдоого алуусу мени катуу сүйүнттү деп айткан. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун бейшемби күнү америкалык орусиялык келишим күчүнө киришине арналган атайын билдирүү жасады. Стратегиялык чабуулдан коргонуу же СНВ 3 келишимди америкалык сенат былтыр жыл этегинде кабылдаган эле. Москвадан Самрат Алиев.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7-9:30 чейин таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш ким чечет бул маселени? Эгерде силер президенттин өкүлү болсоңуз, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыштын жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиз. Узурпация.
Боюу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Сиздер таң казаттыктуу угатасыздар, студияда Төрөкулдоров. Мекенчилик менен улутчулуктун айырмасы эмнеде? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы улутчулук темасына арналып, ага Жогорку Кеңештин депутаттары Ширин Айтматова менен Камчыбек Ташиев, блогер Толкун Умаралиев жана көз карандысыз журналист Илья Лукашев катышты. Берүүнү Аида Касымалиева алып барган, азыр берүүнүн радио үчүн даярдалган версиясынын биринчи бөлүгүн уктурабыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Студияда мен Аида Касымалиева. Бүгүн биз Кыргызстанда улутчулдук барбы деген темага кайрылабыз. Студиябызда коноктор менен тааныштырып өтсөм, бул Жогорку Кеңештин депутаты, Ата Мекен фракциясынын мүчөсү Ширин Айтматова жана Жогорку Кеңештин депутаты, Ата Журт фракциясынын башчысы Камчыбек Ташиев. Саламатсыздарбы. Бүгүн биздин программа орус тилинде өтмөкчү. Себеби дегенде, бул тема биз Кыргызстанда жашап жаткан баардык тилде сүйлөгөн адамдарга жетсин деп чечтик. Жана программанын жүрүшүндө дагы биздин студияга коноктор келип турмакчы. Тогда я начну с вас. Первый вопрос. Как вы различаете слово патриотизм и национализм?
Слово патриотизм и национализм различаются резко. Каждая нация, каждый народ или каждый человек, если он будет любить свою родину, если он будет любить свою землю, если он будет любить свою нацию, это является патриотизмом. Патриотизм бывает в пределах только закона. А вот национализм всегда рождается вне закона.
Ну, вы считаете себя националистом, да? Вы говорите по-кыргызски.
Ну, как националистом? Националисты, это бывает по-разному. Это улучшил, да, кыргызча? Вот по-русскому это звучит очень, конечно, резко и очень как-то незвучно. А вот по-кыргызски, если сказать, это улучшил. Любить свою родину и свою нацию, это является национализм. Патриотический национализм, так? А если ты начнешь свою национальную особенность, то есть свою нацию, или там свою национальность будешь использовать над другими нациями, если ты начнешь своими национальными принадлежностями, начнешь каким-то образом творить бесчинство или там какие-то другие лозунги то есть выдавать для того, чтобы там быть выше всех или там быть более сильным, чем другие нации, это уже называется национализм в резкой форме. Естественно, в нашей стране мы никогда национализм в резкой форме не будем удерживать, и этого мы не будем в нашем обществе поддерживать.
Ширин, я вот сейчас запуталась. Национализм, патриотизм, вы видите четкую грань? И вы понимаете, что такое вот вне закона или быть в рамках закона, да, быть националистом? Для вас это понятные слова?
Ну, для меня, во-первых, национализм, как бы есть разные категории национализма. И я вижу, что есть как бы позитивный национализм и есть негативный национализм. Я думаю, позитивный национализм, он конструктивен в данный момент, так как наше общество кыргызстанцев, мы переживаем такой переломный момент, когда идет... наконец-то происходит такое очень конкретное становление нации, но в то же самое время у нас как бы имеются или имелись вспышки негативного национализма. я думаю, что вот именно этот негативный национализм, он должен как бы трансформироваться при помощи политиков, чтобы его ввести в позитивный какой-то поток.
Вот вы говорите в позитивный поток, да? Это недавно в парламенте против вот выступающего члена комиссии, национальной комиссии Фатахова были сказаны слова, да? Вы его обвинили, что он передавал информацию другой стороне, и несколько депутатов сказали по-кыргызски «бёрю валасы полбойт», да? И Совет правозащитников как бы заявляет правозащитников,